Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 22 гыйнвар сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Дөньяның кыйммәтле кәгазь базарларында бәяләр ишлеу икенче көн дәвам итте. Русиядәге хөкүмәттән бәйсез кеше хокукларын күзәтү оешмасы Кушма Штатларда бүлекчәсен ачты. Ул ни дәрәҗәдә бәйсез? Төркменстанда опера һәм циркны тыю бетерелде. Берлиндә татар һәм башкорт фольклор төркемнәре чыгыш ясады. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне Ландыш Харасова сәламли. Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Дөнья базарында кыйммәтле кәгазь бәяләренең төшүе дәвам итә. Гыза сызыгына ягулы һәм дарулар кертү өчен Израиль бүген бер көнгә чикләрне ачты. Русия тышкы эшләр министрлыгы Британ шурасының Русия төбәкләрендә эшчәнлеген дәвам иттерү өчен берничә шарт куйды. Казакстан башкаласында Алманиядән булган журналист кыйналган һәм таланган. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Нью-Йорк. Дөнья базарында кыйммәтле кәгазьләрнең бәяләре төшүе дәвам итә. Бу исә Кушма Штатлардагы икътисади хәлләр белән бәйле. Япония, Көньяк Корея, Австралия, Гонконг, Кытай, Тайваньда бәяләр 4-6%-ка кимегән. Индия 10%-ка кимегәннән соң сатуны бөтенләй туктаткан. Дүшәмбе көнне Европа һәм Латин Америка фонд базарында соңгы елларда иң зур бәя төшү булды. Кушма Штатлар президенты Джордж Бушның Америка икътисадын җайга салу өчен кертелгән тәкъдимнәре инвесторлар да канагатсызлык уятты. Халыкара валюта фонды җитәкчесе Доминик Строскан хәзер килеп туган хәлне шактый җитди дип атады. Кушма Штатларының үзәк банкы кредитлар процентларын 4.25%-тан 3.5%-ка калдырды. Бу соңгы вакытта иң зур кимету. Гыза сызыгына ягулы һәм дарулар кертү өчен Израиль бүген бер көнгә чикләрне ачты. Мәгълүмат агентлыклары белдерүенчә, узган атнада тукталып калган Гызада бердәнбер булган электр станциясе өчен ягулык савытларда инде Фәләстин җиренә китерелгән. Фәләстин сугышчыларының ракета атуларына җавап итеп, Израиль җитәкчелеге Гыза сызыгына камалышта калдыру карарын кабул иткән иде. Израиль тышкы эшләр министрлыгының сүзчесе Ария Микель Хамаска бары ракета атуларын туктатуына кирәк һәм Гыза сызыгында барысы да әйтләшәк диде. Белгеле булганча, күптән түгел атулар нәтиҗәсендә Израильнең Сдерот шәһәрендә кешеләр үлде. Израиль аңа җавап итеп чикләрне ябып куйды. Израильнең турысы белән чикләрне ябуыннан соң Гызада гуманитар өлкәдә кискен хәл туды. Шул нисбәттән бүген БМОның иминлек шурасы кичектергесез киңәшмәгә җыелды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Русия тышкы эшләр министрлыгы Британ шурасының Русия төбәкләрендә эшчәнлеген дәвам иттерү өчен берничә шарт куйды. Мәскәү Лондоннан террорлыкка каршы көрәш өчен федераль иминлек хезмәте белән мөнәсәбәтләрне дәвам иттерүне һәм виза бирүне җиңеләйтүне таләп итә. Литвиненконы үтерүдә гаепле дип шикләнелгән Андрей Луговойны Мәскәү Британиягә бирүдән баш тарткач, бу өлкәдәге хезмәттәшлек 2 ел арасында туктатылган иде. Астана. Казахстан башкаласы Астанада Алманиядән булган журналист Марус Бенсман каты кыйналган һәм таланган. Бу якшәмбегә каршы төндә була. Журналистны иртән урамда җирдә яткан килеш табып алалар. Ул төне буе салкында ятып чыккан. Аның бите һәм башы җәрәхәтләнгән һәм шулай ук аяк-куллары эшегән. Маркус Бенсман күп тапкырлар Алмания масыкүләм мәгълүмәт чараларында Урта Азия проблемалары турында мәкаләләр бастырды. Шул исәптән 2005 елны Үзбәкстанның Әндиҗан шәһәрендәге канлы бәрешләр хакында да язды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Белград. Сербия Русияның энергетика өлкәсендәге тәкъдимнәре белән килешти. Күп кенә серб белгечләре һәм әлеге илнең икътисад министрының каршы килүенә карамастан, Сербияның нефть индустриясе дәүләт ширкәтен Русияның Газпромына сату турында Русия һәм Сербия хөкүмәте килешкән. Белградта рәсмиләр исә бу килешү нәтиҗәсендә Сербиядә җирасты газ саклагычы төзеләчәк һәм Сербия аша көньяк агым газ үткәргече сузылачак ди. Сербия премьеры Каштуница бу килешүне сәнәгать өлкәсендәге зур вакыйга дип атады. Моңа каршы булучылар ни ширкәтен Русиягә сату кануны түгел, ягъни бәйге нигезендә башкарылмый. Бу сәяси сәбәпләргә бәйләп, Сербияның Газпромга үз ил байлыкларын бүләк итү була дип атады. Мәскәү. Русиядә быелдан армиягә чакырылучылар саны артачак. Бу исә армиядә хезмәт итү вакытының кимүе белән бәйле. Бу хакта Интерфакска генераль штаб җитәкчесе урынбасары генерал-полковник Василий Смирнов белдергән. 2008 елның 1 гыйнварыннан армиягә алынучылар бар 1 ел гына хезмәт итәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Русия Үзәк сайлау комиссиясе тикшерү барышында президент сайлауларына нәмзәт булган Михаил Касьянов өчен җыелган 400 мең имзаның 15% ялган булуын әйтә. Бу хакта Үзәк сайлау комиссиясе сәркатибе Николай Конкин белдерде. Касьяновны нәмзәт итеп теркәү өчен сишәмбе көнне Үзәк сайлау комиссия имзаларны тикшерүне тәмамларга тиеш, һәм ялган имзалар 5%-тан да артмау зарур. Яшкаралада прокуратура каршындагы тикшерү комитеты имзаларны ясауда гаепләп җинаять эше кузгаткан. Генераль прокуратура вәкиле сүзләренчә, Имиш Мари илендә 12 меңнән артык, ә Ярославда 3 мең ярым ялган имза җыелган ачыкланган. Касьяновның сайлау алдыштабы моны инкар итә. Тифлис. Грузиядә дүшәмбе көнне оппозицион имеди телевизион каналы кабат үз тапшыруларын башлаячак. Грузия матбугатлары язуынча ширкәтнең җитәкчесе Бәдри Патаркасишвили телевизион каналының 51% акциясен Американың News Corp ширкәтенә сатачак, ә калганнары Патаркасишвили апаларына тапшыра. Декабрь азагында берничә журналистның эштән китүе сәбәпле имеди вакытлыча үз эшен туктаткан иде. Журналистлар ул чакта хакимият һәм Патаркасишвили арасында барган сәяси уеннарда катнашырга теләмәүләрен әйтте. Багдад. Гыракта булган шартлау нәтиҗәсендә 1 кеше үлгән һәм 21 кеше яраланган. Полиция хәбәр итүенчә, интихарчы үзен Баку шәһәрендә мәктәп бинасы янында шартлаткан. Иң күп зыян күрүчеләр укучылар һәм укытучылар. Хакимият вәкилләре фаразлавынча, интихарчы мәктәп бинасы янында урнашкан Диалы вилаяты губернаторының эш бинасын шартламакчы булган, әмма бу бомба вакытыннан алдарак шартлаган.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Кушма штатлар икътисадында төшенкелек башлана дигән шөбһәләр сүрәтендә дөньяның кыйммәтле кәгазь базарларында соңгы 2 көндә бәяләр төшү күзәтелде. Душәмбедә Европа базарларында бәяләр 2001 елның 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соңгы иң түбән дәрәҗәгә төште. Шундый ук ишелү Азия базарларында да күзәтелде. Сишәмбедә Кушма штатларының Үзәк банкы шушы төшенкелеккә каршы чара буларак банкның төп кредит процентын 0,175%-ка киметте. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Кушма штатларының үзендә дүшәмбе ял көне, Мартин Лютер Кинг көне иде. Европа базарларында соңгы берничә елда булмаган ишелү күзәтелде. Иленә карап 5-тән алып 7%-ка кадәр. Шушы дулкын сишәмбедә Азия базарларына барып җитте. Япония, Хонконг, Кытай, Көньяк Корея базарлары 4%-ка кимеде. Хиндстанда төп күрсәткеч кинәт 10%-ка төшкәннән соң сәүдәне хәтта туктатып торырга мәҗбүр булдылар. Бу ишелүләрнең төп сәбәбе Кушма штатлар икътисадындагы төшенкелек дип санала. Дүшәмбедә илнең Үзәк банк вазифасын башкаручы Федераль резерв система шушы төшенкелеккә каршы чара буларак шактый кискен адымга барырга карар итте. Банкның төп кредит процентын бер юлы 0,75%-ка киметеп 3,5%-ка калдырды.
I think it's very constructive, and what I think it shows to this country and the rest of the world.
Menimcha, bu odam ilga ham bor dunyoga O'zbek bankning bozorda turgan vaziyatga qarab jitiz harakat eta olishini ko'rsatdi. Bu ishonish tudirilgan tiyish dedi O'zbek bank raisi Henry Paulson.
That should be a confidence builder.
Qo'ybir bilgichlar Qo'shma Shtatlardagi bu tushunchalikning tomirlari ipoteka krizisiga bog'liq deb sanay. Zamonida millionlagan kishi turoq oluvchi kreditlar olgan, lekin yuqori protsentlarini to'lay olmay. Jumga kuni Amerikan prezidenti Jorj Bush shu vaziyatni yaxshirtu yo'llarining birisi bo'lib 150 milliard dollar ko'lamida solim tashlamalari planini e'lon etdi. Lekin bozor bu choraga ishonmadi. Ko'rasin, yetarlik to'g'il deb topdi. Ko'pgina bilgichlar Qo'shma Shtatlar iqtisodining hozirgi hali bek mushkul degan fikrda.
What investors need to understand it's not just about subprime and mortgages, it's really
investorlar shuni anglarga tiyish. Ish ipoteka ya kreditlardagina to'g'il. Bu zo'r borishlar krizisi har tormoqda, hatto hukumat darajasida. Bizningcha bu hali boshlanig'ina ham big tiran ishluga kitirashak, balki 1929-yilda bo'lgan shaklda dey. Hong Kongdagi finans shirkat bilgichi Martin Haneke.
Depression, you know, of the style we saw in 1929.
O'zbek bank seshanbida e'lon etgan chora vaziyatni yaxshirta olarmi?
There may be some sort of short-term comfort from this, but the
bu odamning bir qisqa vaqt uchun foydasi bo'lashiq, lekin zaif iqtisod degan tub masala o'rnida qoladi. Londondagi Capital Economics bilgichi Jonathan Lyons.
Weak economy will be in place for some time, I think.
Qo'shma Shtatlar O'zbek banki ko'rgan choraning natijasi bo'larmi? Aliga aytib o'qiyin. Seshanbida Nyu-York birjasi yana tushunchilik bilan ochildi.
Ozodlik radiosi sili. Rossiyaning demokratiya ham xizmatdashlik ismli hukumatdan bayisiz uyushmasi Nyu-York shahrida o'zining bo'likchasini ochdi. Noyabr oyida esa ularning vakilchiligi Fransiya bosh qalasi Parijda ochilgan edi. Uyushmaning maqsadi bu yillarda kishi huquqlari turishini kuzatib bo'lashaq. Bu Rossiyaning Amerika Qo'shma Shtatlarida ishli boshlagan birinchi shunday uyushmasi. Uning hukumatdan ham Rossiya siyosatidan shin ma'nosida bayisiz bo'lmoqini Olsu Qirmosh tekshirdi.
Демократия һәм хезмәттәшлек институтын танылган адвокат Россиянең җәмәгать булат әгъзасы Анатолий Кучерин җитәкли. Алайда аның осталыгы узган елның август аенда шикләндерә башлады. Җәмәгатьчелекне ул генераль прокуратура 2006 елның октябрендә Анна Политковскийны үтерүне тикшерүдә зур уңышка иреште дигән белдерүе белән шаккатырган иде. Демократия һәм хезмәттәшлек институтына 15 ләп кешерәк оешма керә. Кучерина сүзләренә караганда, аларның барысында эшкуарлар үз акчаларыннан финанслый, институтның Русия хөкүмәте белән бәйләнеше юк. Әгәр дә Русиядә соңгы елларда ватандашлар җәмгыяте эше сиясиләштерелмәгән булса, яңа оешманың үз бүлекчәсен ачуы турындагы бу хәбәр әллә ни игътибарга да алынмаган булар иде. Русияның дәүләт телевидениесе, Көнбатышның күзләү хезмәтләре Русиядә хөкүмәттән бәйсез оешмалар һәм сәяси партияләргә акча биреп, илне эчтән көчсезләндерергә тырыша дип белдергән иде. Хәзерге вакытта Мәскәү белән Лондон Британ шураларының Русиядәге эшчәнлеге турында җанҗал уртасында. Сербия һәм Черногория, Грузия, Украина һәм Кыргызстанда булган инкылаплардан соң Кремль Русиядәге вазгыятьне күрше илләргә якында китермәс өчен күп тырышлык күрә. Тышкы сәясәттә исә Русия сайлауларны күзәтүче халыкара оешмаларның объективлыгына шик белдереп, аларның кайберләрен 200-лелектә гаепләде. Сайлауларны күзәтүче һәм кеше хокуклары оешмалары Русияны генә түгел, башка илләрдә дә барган кайбер тәрәкыятләрне тәнкыйтьләп килә. Мәскәү исә бу тәнкыйтьне үз максатына ирешүдә куллана. Хөкүмәттән бәйсез оешмаларның чит илләрдән финанслануын туктатып, Русия аларга акчаны Кремльгә якын эшкуарлардан алып бирә башлады. Соңгы 2 елда грантларны шулай ук җәмәгать була төлешә. Версия оешмасы мәгълүматларына караганда, 2006 елда Русиядә оешмалар Көнбатыштан 80 миллион доллар алган булса, узган ел бу сан 4 мәртәбә кимегән. Мәскәү Хелсинки төркеме рәисе Людмила Алексеева сүзләренә караганда, таякның иң авыр башы Русия төбәкләренә төшкән. 2007 елда Русия регионнарында 100-дән артык оешма ябылган. Узган ел Мәскәүдә чит илләрнең Русиядәге илчеләре белән булган очрашуда президент Владимир Путин Европа Кушма штатлар һәм башка илләрдә эшләүче Русияның хөкүмәттән бәйсез оешмаларына ул илләрдә аларга Русиядә булган кебек яхшы мөгамәлә күрсәтелер дигән өмет белдергән иде. Шуннан бирле ул илләрнең оешмалары Русиядә басымга дучар була башлады һәм ахыргы чиктә илдән кулды. Британ шурасы хезмәткәрләре федераль иминлек хезмәте ФСБ-га чакыртылды. Кремль үз үендә вазгыятьне шулай үз кулында тота алуы белән канәгать кебек күренә. Белгечләр фикеренчә, Ельцин чорында күренә башлаган ватандашлар җәмгыяте Русиядә тамыр җая алмады. Аның юкагына тамыры үшеде. Бозларның эрүе әлегә көтелми, ди белгечләр.
Түркменстан президенты Курбангулы Бердимөхәммәдов Сапар Мурат Ниязов хакимияте чорында кертелгән радикаль һәм сәер үзгәрешләрне төзәтү өчен дәвам итә. Шуларның берсе буларак Түркмен башы вакытындагы опера, кино, балет һәм цирк кебек мәдәни чараларны тыю карары хәзер гамәлдән чыгарыла. Бердимөхәммәдовның Ниязов чорында килгән зыянны төзәтү юлында ясаган бу адымнары төркменләштерү сәясәтен акрынлап үзгәртүгә этәрмәсме? Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Тамашачылар фикеренчә, опера хисләрне бию һәм музык аша җиткерә белү сәнгате. Һәм инде ул бер гасырга якын күп кенә кыйтгаларда үз ителгән мәдәни бер шара. Ләкин Сапар Мурат бу караш белән килешмәүчеләр рәтендә иде. Ул 2001 елда, ягъни бәйсезлекнең игълан ителүенә 10 ел тулганда, элекке совет аппаратчыгы операның шик мәдәниятның бер югынтысы булуын һәм аның төркмән халкы өчен бернинде мәгънәсе булмавын игълан итте. Ниязовка күрә опера табигый булмаган мәгънәсез биюдән башка берни түгел иде. Җитәкченең бу карашы кичекмәстән исәясәтенә дә ашты һәм опера балетлар белән бер рәттән цирк һәм киноларда ябылды. Моның урынына президент өчен тагын да мәгънәлерәк булган Ниязовның тормыш мизгилләрен мәдхияләр белән күрсәткән ТВ программалары урын алды. Ниязовның асыл максады советлар вакытыннан калган гадәтләрне битереп, элекке төркмән милли мирасын халыкка яңадан кайтару иде. Тарих яңадан язылды һәм дәүләт төркмән үзенчәлекләренә булган игътибарны арттырды. Һәм бу агым ахырда төркмән халкын олылаган ил ватандашларына Ниязовтан юрт күрсәтүче рәһбәр китап буларак бүләк ителгән рухнамәдә тупланды. Төркмән милли үзенчәлекләренә буйсынмаган, әйтик төркмән милли киемнәре кимәгән, яисә телне өйрәнмәгән кешеләр өчен эш табу авырлашты. Нәтиҗәдә бу шартларга буйсынмаган советлар вакытында бу илгә төпләнгән чит ил кешеләре чараны кошып китүдә тапты. Ләкин Сапар Муратның үлүеннән соң Бердимөхәммәдовның көтелмәгәндә хакимияткә килүе белән илдәге мәгънәсез үзгәрешләрне төзәтүдә яңа өметләр кабына башлады кебек. Бердимөхәммәдовның Төркменстанны шит мәдәниятка ашуын игълан итүе күпләр өчен сөенечле хәбәр булды. Момма Кулла Германиядә яшәүче төркмән сәнгатькәре. Ул Бердимөхәммәдовның бу карары төркмән артистларын илгә кире кайтарырга ярдәм итәр дип өметләнә.
Опера балет театрының һәм цирктың
Без опера, балет һәм циркларны тыйган карарның гамәлдән чыгарылуына бик шатбыз. Мин театр әһелләренең яңадан сәхнәгә чыгуын өмет итәм. Безнең халык театрдан, операдан аңламый дип әйтеп, аны тыярга ярамый. Халыкка моны аңлату бик мөһим. Ул үзенә күрә милләтне дөньяга таныту өчен бер мәдәни чара, бер сәнгать төре.
Мәдәният бер халкы дөнья танытманы ул ярдәм итә.
Кайсы берәүләр Бердимөхәммәдов дөньяның иң каты басымнарына душар калган сәер бер хакимият мирасын җилкәсенә алды дип ышана. Шуңа Бердимөхәммәдовның мөһим үзгәрешләрне кертү юлында вакытка ихтиҗы булуы кайсы бер кешеләр тарафыннан яхшы аңлашыла. Сәнгатьнең кире халыкка кайтару турында ясаган чыгышында Бердимөхәммәдов мин зәвекле сәнгатьнең бу илдә яңадан чәчәк атуын телим, диде. Әгәр дә ул бу тиләкләрен күбрәк тормышка ашыра башласа, моннан 10 ел элек илләрен ташлап китәргә мәҗбүр булган сәнгать әһелләре һәм шул ук төркмән булмаган халыкларның да илләренә кайту хыяллары тормышка ашкан булыр иде. Шуңа да Бердин Мөхәммәдов бер нәрсәгә басым ясый. Бу яңадан дөньяга ачылу һәм яңадан төзекләндерү вакытта. Һәм бу адым әкренләп булса да, бөтен нәрсәне төркмәнләштерү сәясәтен үзгәртү юлында зур бер адым буларак санала.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Дөнья базарларында кыйммәтле кәгазьләрнең бәяләре төшү дәвам итә. Бу Кушма Штатлардагы икътисади хәлләр белән бәйле. Гыззә сызыгына ягулык һәм дарулар кертү өчен Израиль бүген бер көнгә чикләрне ачты. Россия тышкы эшләр министрлыгы Британ шурасының Россия төбәкләрендә эшчәнлеген дәвам иттерү өчен берничә шарт куйды. Казахстан башкаласы Астанада алман журналисты Марус Бенсман каты кыйналган һәм таланган. Россиядә быелдан гаскәргә алынучылар саны артачак. Бу армиядә хезмәт итү вакытының кимүе белән бәйле. Сербия Русиянең энергия өлкәсендәге тәкъдимнәре белән килешти. Сербияның нефть сәнәгате дәүләт ширкәтен Русиянең Газпромына сату турында карар кылынды. Күпләр моны сәяси сәбәпләр аркасында Сербия Русиягә үз ил байлыкларын бүләк итә дип бәяләде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Олан сәламли.
Русияның милли сәясәтендә көтелмәгән хәлләр гадәткә әйләнеп бара кебек мөхтәрәм тыңлаучылар. Яңа сайланган Дәүләт Думасы гыйнвар аенда Татарстанны хәвефкә салган канун өлгесе тикшерде. Бу канун башта төбәкләр сәясәте комитеты утырышында каралды һәм Дума шурасы аны утырышка да чыгарды. Әлеге үлгене Чернышев дигән депутат әзерләп Дәүләт Думасына тәкъдим иткән булган. Бу канун өлгесе киләчәктә Русия төбәкләрендә, республикаларда һәм аларның парламентларында дәүләт дигән сүзне тыю турында иде. Татарстан өчен куркыныч булган әлеге Канун өлгесе кабул ителмәсә дә, бу хәл кабатланмас дип беркем дә әйтә алмый ди. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Рәзил Вәлиев.
Татарстан мөмкин дә үзенең парламентын Татарстан Дәүләт Советы дип атаган икән, киләчәктә әгәр дә бу закон кабул ителгән булса, без инде бу сүзне файдалана алмаган булыр идек. Димәк, без киләчәктә Татарстан Дәүләт Советы түгел, закон чыгару органы, нидер җыен дипме, җыелыш дипме, башка төбәкләрдәге, көләрдәге шикелле үзебезнең исемебезне алыштырырга мәҗбүр булырга тиеш идек.
Ди Рәзил Вәлиев. Аның әйтүенчә, бу юнәлештәге канун өлгеләре моңа кадәр дә тәкъдим ителгән булган. 4-5 ел элек кайбер депутатлар Русиядә бары тик бер генә президент булырга тиеш дип чыгыш ясаган иде. Һәм республика башлыкларын, ил башларын президент дип атауны тыярга маташты. Әмма ул вакытта бу тәкъдим милли республикалардан сайланган депутатлар тарафыннан яклау тапмады һәм тикшерүдән алынды.
Һәм менә бу юлда, Аллага шөкер, бу куркынычны да үтеп киттек. Россия Дәүләт Думасы республика парламентларында дәүләт сүзен куллануны тыя торган законны шулай ук киләчәктә тикшерүдән алып торды. Һәм ләкин монда бик хәвефле нәрсә бар. Димәк, депутатлар арасында, Россия җитәкчелеге арасында мондый фикер бар һәм ул фикер шактый куәтле. Әгәр дә киләчәктә дәүләт милли сәясәте шушы юлдан барса, мондый ук законнарның әле тагын да килеп чыгуы һәм киләчәктә сәясәт тагын да куркынычлырак төс алса, аны законның кабул ителеп куелуы да мөмкин. Шуңа күрә Бізге әлігіне Татарстаннан Росси Дәулет Думысына сайлап қойылған депутатлар білен бікті тұғыз үлімтізе тұрға керек. Әм біз бұ закон проектларында текшея башлағанда оқ, аңа өзіміздің фикірдәрібізіні жеткерге тейшіміз. Йоғыса Росси төбәкләріні әйтмейші, нетмейші, алар білен кенәшмейші бір законны қабыл етіп, Россиядағы мәғарып системасындағы милли регионал компонентін алып ташладылар. Мұны бікті яшын істәшәділер, біз мұны білмейді қалдық.
Ди Рәзил Уәлиев.
Осатлықта Қозан ауазы.
Русия Дәүләт Думасы республикаларның күпмедер булган ирегән чикләргә тагын омтылыш ясаган булса, Русия милли сәясәтчеләренә Татарстанда татар галимнәрнең күп булуы шамый. Татарстан югары уку йортларында эшләүче урыс милләтеннән булган галимнәргә көн юк икән. Алар доценттан югарырак дәрәҗәгә бөтенләй күтәрелә алмаганга башка төбәкләргә китеп эшләргә мәҗбүр. Әнә шундый фикерне Русия фәннәр академиясенең этнология һәм антропология институты мөдире Русия Истимагый Пулат әгзәсе Валерий Тишков белдергән иде. Русиядә милләт-ара мөнәсәбәтләрнең әйдәп баручы белгече дип саналган кешенең мондый белдерүе Казанда зур ризасызлык тудырды. Теманы Амил Нур дәвам итә.
Валерий Тишков Татарстандагы югары уку йортларын төп милләт кешеләр, ягъни татарлар тулысынча диярлек яулап алды дип белдергән иде. Бу турыда Мәскәү чыганаклары шул исәптән Росбалт агентлыгы да хәбәр итте. Татар милләте һәм Татарстан тирәсендә сан алулар вакытында шактый шау-шу кузгаткан Тишковның чираттагы мәкри яки ялганы түгелме? Чынбарлыкта уку йортларында кем укый һәм кем укыта? Татарлар гынамы? Бу турыда Фән һәм мәгариф министры Наил Вәлиев ни уйлый? Министрның матбугат хезмәт җитәкчесе Алсу Мөхәммәтова аның фикерен җиткезә.
Как уже отмечал Наиль Мансурович Валиев, отвечая на вопросы журналистов...
Журналистар сұрауына жауап етіп, министр Наиль Валиев ескерткен идейінде. Мұндай рыслаулар бірнешікті дүрісілікке тұры келе олмай. Білім беру үшендігінде де, милли өзіншелікке қорап, юғару құйыртларында үш юрту бізде юқ. Анализ көрсеткенше, Татарстан юғару құйыртларындағы оқытушыларға келсекте, ректорларға келсекте, юртысынан артығы татар милетінен болған кішілер. Әйтік, мисаларға қорап озық. Қазан Дәүләт Технология Университетінде ректор Сергей Дьяконов. Ә бу иң зур университет. Шулай ук Туполев исемендәге техник университетта Юрий Гортышев, Казан Дәүләт архитектура төзелеше университетында Валерий Куприянов, Казан Дәүләт энергетика университетында Юрий Петрушенко. Булар иң билгеле һәм зур тәэсирле университетлар, уку йортлары. Бездә милләтенә карап кимсету юк. Казан югары уку йортларындагы кадрлар составы стабил һәм алар каядыр китәргә җыенмый, дип искәртә Наил Вәлиев.
Шулай ук Казандагы күпчелек уку йортларында ректор булган урыслар нинди милләттән булып чыга инде? Әйтик, татар эшмәкәрлеккә ярдәм итү институты ректоры Нелли Прус Татарстанда уку йортларында милләткә түгел, ә акылы һәм уңганлыгына карап эшләтәләр дип искәртә. Прус курган уку йорты гадәти түгел, ягъни башка Казандагы университетлар кебек Русия мәгариф министрлыгына Мәскәүдәге хөкүмәткә бәйле түгел. Шулай булга карамастан ул Казандагы идарә белән хезмәттәшлек итеп үз уку йортын кора алган. Валерий Тишков ректор яки профессор түгел. Урыслар доценттан да югары эшкә керә алмый. Шуңа күрә алар читкә китәләр дип раслый. Нелли Прус исә Валерий Тишковның раславын хакыйкаттан читтә тора ди.
Данное высказывание абсолютно не соответствует действительности. Я могу судить по своему...
Аның бу фикере абсолют рәвештә хакыйкаткә туры килми. Мин үз уку йортым буенча да фикер йөртә алам. Бездә абсолют тигез шартларда 12 милләттән булган студентлар укый. Бездә аспирантура да бар. Анда шулай ук төрле милләт кешеләре белем алып галим яки укытучы булып китә ала. Анда шулай ук урыслар һәм башка кешеләр дә бар. Һәм беркемнең дә өстенлеге юк. Мин төп милләттән булмаган ректор. Башка университет да татар булмаган ректорлар эшли. Мин сезгә тулысынча нигезләнеп искәртәм. Төп милләт кешеләре өстенлек китә дип искәртү хакыйкаткә туры килми.
Совершенно точно, я на полном основании говорю, не соответствует действительности.
Амил Нур Татарстан югары уку йортларында галимнәргә дәрәҗә милләтенә карап бирелеме дигән сорауга җавап эзләде. Алга таба сезне, мөхтәрәм тыңлаучылар, Татарстан нигә Беларус һәм Төркменстан белән дуслаша? Азатлык радиосының яңа гасыр радиосындагы чыгарылышын нигә яптылар дигән язмалар көтә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Беларус нефтегаз Казанда төрле юнәлештәге үзәк төзергә уйлый. Аның бәясе якынча 80 миллион доллар булачак. Бу хакта Беларус нефтегаз идарәсе рәисе Рашат Корбанов Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов белән булган очрашудан соң әйтте. Инде хәбәр иткәнебезчә, әле яңарак кына Татарстан хөкүмәтенең рәсми төркеме Төркменстанга барып кайткан иде. Советлар Берлегеннән чыккан бу ике ил Беларус белән Төркменстанга дөнья икътисадында караш бер төрлегенә түгел. Нигә Татарстан аларга мөкиббән китәсең? Хәбәрчебез Гадил Галәмәтдиннең язмасы әнә шул хакта.
Әйтергә кирәк, Европада бу ике илгә караш бик түбән. Беренче чиратта бу биредә демократия булмау һәм кеше хукукларының изелүе белән бәйле. Шуңа күрә күп кенә илләр Төркменстан, Беларусь белән уртак элемтәләр кырырга ашыкмый. Тик Татарстан түгел, икътисади табыш алыр өчен республика җитәкчелеге бу илләр белән дә бәйләнешкә керергә риза булды. Билгеле бер аратна элек Татарстан вәкилчелеге Төркменстанга барып кайтты. Биредә алар Төркменстан президенты Корбангули Бердимөхәммәдов белән дә очрашты. Очрашу барышында кузгалтылган төп сорау Төркменстанга мөмкин кадәр күбрәк КАМАЗ машиналарын сату. КАМАЗ ширкәте Төркменстанга елына 2500 йөк машинасы сатырга әзер. Төркменстан башлыгы сүзләренә караганда, бу алар өчен шаккатырлык саннар һәм алар КАМАЗ кебек ышанычлы хезмәттәш белән элемтәләр урнаштырырга шат. Әгәр дә ихтияҗ булса, КАМАЗлылар Төркменстанда йөк машинасы гына түгел, ә трактор һәм автобуслар да җитештерергә уйлый әле. Машиналарны сатудан тыш, Татарстан җитәкчелеге Төркменстанда КАМАЗ ширкәтенең укыту сәүдә төзекләндерү үзәге төзергә ниятли. Сәфәр барышында республика вәкилчелеге төзелеш урыннарында карап кайтканнар. Ашхабадта әлеге үзәкне төзү өчен 5000 квадрат метрлы урын бүленеп бирелгән. Биредә шулай ук укыту комплексы да ачу ниятләнә. Объектның бәясе 5 миллион доллар бәяләнә. Рәсмиләр сүзләренчә, үзәк агымдагы елның 25 июньнә төзелеп бетәчәк. Иктисадчыларга сәер тыелган тагын бер килешү бу хөкүмәтнең ирексез Белоруссиягә караган Беларус нефтегаз ширкәте белән элемтәләрне урнаштыру. Дүшәмбе премьер-министр Рөстәм Миңнеханов бу ширкәтнең идарә башлыгы Рашат Корбанов белән очрашты. Беларус нефтегаз вәкилчелеге Татарстанда ике проектны тормышка ашырырга уйлый. Беренчесе Химград җирлегендә Тасма холдинг ширкәте мәйданнарында логистик үзәген төзү. Бу турда очрашуда Беларус нефтегаз ширкәте идарә башлыгы Рашат Корбанов булай диде.
Площадка нам полностью подходит. Просто есть просьба правительства при возможности увеличить ее до 10 гектар.
Химградта бүленеп бирелгән мәйдан безне канәгатьләндерә. Бары тик шунсы бар, бу мәйданны 5,5 гектар түгел, ә 10 гектарга кадәр зурайтырга иде. Мөмкинлек булса, чөнки без биредә югары сыйфатлы логистика үзәген төзергә ниятлибез. Шулай ук бу җирләрне без ничек алачакбыз дигән сорау да бер шәй. Шәхси милек буларакмы, әллә озак вакытка аренда түләп, соңыннан сатып алу хукукы беләнме, яисә башкачамы? Шушы сорауларны хәл итәсе бар. Тулайым алганда безнең ширкәт хезмәткәрләре бүгеннән үк эшли башларга әзер.
Хоть завтра, господин премьер-министр, у меня вопросов нету.
Беларус нефтегазының Татарстанда тормышка ашырырга уйлаган икенче проекты башкалада кунакханә сәүдә һәм офислар үзәге булдыру. Баштарак бу максаттан ширкәткә Казанда метро сәүдә үзәге тирәсендәге шәхси йортларны сүтеп, шул җир тәкъдим ителгән. Ләкин инвесторлар яңа төзеләчәк үзәкнең Казансу елгасы ярында урнашуын теләгән. Шулай итеп Татарстан башка илләр тарафыннан үтә дә ирексез дип табылган Төркменстан, Белоруссия белән икътисади элемтәләр кыра.
Гадил Галәмәтдин Татарстанның Беларус һәм Төркменстан белән багланышлары турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
21 январь кишеннән Яңа гасыр радиосында Азатлыкның 20 минутлык чыгарылышы тукталды. Бу хәлдән соң җәмәгатьчелек һәм тыңлаучыларыбыз зур ризасызлык белдерә башлады. Азатлыкны даими тыңлаучылар моны ашаган ризыктан мәхрүм калуга тиң дип бәяләсә, җәмәгатьчелекләре демократия кысаларына сыймаган күренеш дип атады. Азатлык радиосының Казан бүлеге эшен туктатмый. Азатлык тапшыруларын кайда һәм ничек ишетеп була дигән сорау белән хатлар килә телефоннан шалтыраталар. Бу сорауга җавапны һәм ретрансляциянең тукталуына Азатлыкның Казан бүлеге карашы белән Бикә Тимирова таныштыра.
21 гыйнвардан башлап Азатлык радиосының 20 минутлык тупланмасы эфирга чыкмый башлады. Безнең тапшырулардан сайлап алынган шушы хәбәрләр тупланмасы ике яклы килешү нигезендә бара иде. Казанда яшәүче Зөфәр абый Сәлиев бүген азатлыкның Казан бүлегенә шалтыратып, азатлыкның шушы 20 минутлык дайжестын югалтуын әйтте. Зөфәр абый азатлыкны заманында кыска дулкыннарда тыңлаган. Аннан FM дулкындагы кабатлап тапшырганда яхшы сыйфатлы тавышларны ишетү мөмкинлегенә күнеккән. Хәзер шушы 20 минутлык тупланманы ишетү мөмкинлегеннән мәхрүм калуын ул ашаган ризыкны тартып алу белән тиңләде.
Кикәшемде минем ризыгымны тартып алган кебек булдылар инде. Яш вакытымда булса, һич күзәлмәскедем. Урынына барып, үземнең тавышымны җиткезер идем, кая кирәк җирдә. Кайдыр чыгалмыйм инде, мәҗбүр булдым сезгә телефон белән. Звонитләргә ни өчен? Минем ахыргы аң ала торган үземә шундый духовный ризык ала торган радионы да кирәтмиләр икән дип хайран калдым.
Азатлык хәбәрләрен ирештерү юллары арасында иң җайлысы булган FM радиодагы кабатлап тапшыруның ябылуына язучылар да борчыла. Менә язучы Набира Гыймәтдинова фикере.
Азатлык тапшыруы халыкның иң яраткан тапшыруы. Без элек менә заманында без кошапса BBC-ләрне тыңлый идек, әйме? Аннан менә шундый хәбәрләр эшләдек. Бүген көндә менә бу безнең шушы BBC-ләр рухында эшли торган бу бейсез бу безнең станция иде бит. Кыска гына дулкыннарда эшләү мөмкин дә. Бу татар халкы өчен табыр фаҗига бу.
Язучы һәм Идел журналы баш мөхәррире Набира Гыймәтдинова фикерләре белән Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов та килешә.
Азатлык радиосы ул безнең татар халкының көндәлек яшәешен һәрвакытта яктыртып торды. Татарстандагы гына түгел, ә Татарстаннан читтә булган яшәгән милләттәшләребезнең тормышын яктыртып торды. Шуңа күрә аның Казанда булуы, Казаннан бөтен дөньяга эфир аша таралуы бик тә мөһим иде. Мин бу әйбергә уйланылып бетмәгән эш дип исәплим, һәм һич шиксез Казаннан Азатлык радиосы тапшырулары барырга тиеш дип исәплим.
Инде ишеткәнегезчә, Азатлык хәбәрләренең 20 минутлык тупланмасын Яңа Гасыр радиосында кабатлап тапшыру туктатылды. Әмма Азатлыкны кыска дулкыннарда тыңлау элеккечә кала. Һәм интернетта шулай ук иярчен тәлинкә ярдәмендә дә Азатлык тапшыруларын тыңларга була. Азатлык радиосының Казан бүлеге башлыгы Римзил Вәли бу хәлләргә шундый аңлатма бирде.
Соңгы елларда бу ретрансляция Яңа Гасыр компаниясе аша барды. 2007 елның языннан соң Яңа Гасыр компаниясе Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруыннан сайлап алынган 20 минутлык дайджест тапшыруларын яңгыратты. 21 январдан башлап шушы 20 минутлык кыскартылган дайджест тапшырулары да Яңа Гасырда эфирга чыкмый. Бу өр-яңа вазгыят, чөнки беренче 40-45 елдагы кебек, ягъни салкын сугыш елларында Азатлык бары кыска дулкыннарга кайтты. Бу күңелле хәбәр түгел. Шулай да объектив мәгълүмат шул, хәзер Азатлыкны кыска дулкыннарда һәм интернет аша тыңларга, укырга мөмкин. Ретрансляция туктатылуының сәбәпләре безгә мәгълүм түгел. Һәр хәлдә нинди дә булса сәяси, техник яки хукукый рекламацияләр, дәгъвалар бирелмәде. Бу очракта хукукый аспектлар, контрактларның төрле мәддәләрен аңлау һәм аңлату, хатлар алышу һәм алышма белән бәйләнгән вакыйга бу.
Уралда яшәп, татарча тапшыруларны ничек тыңлап була? Шул хактагы сорау белән Бөтен дөнья татар конгрессына Пермь өлкәсе Краснокамыш шәһәре милли оешмасы исеменнән Хәсәнов Талгат Әхмәтшаулы хат язган. Ул татарча радиоларның Азатлык радиосының да кайда һәм ничек ишетеп булу турында мәгълүматны язып җибәрергә сораган. Хәсәнов Талгат Әхмәтшаулы кебек үк башка тыңлаучылар да Азатлыкны кыска дулкыннарда табырга тели. Барлык саннарны, ешлыкларны, дулкыннарны һәм иярченне ничек килеү мөмкинлеге турында бөтен мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстанлылар Азатлык радиосы тапшыруларының Яңа Гасырда ишетелмәвен ничек бәялисең? Әйдәгез хәзер бергәләшеп халык авазын тыңлыйк. Аларны Мәликә Басыр туплады.
Әниләр, әтиләр тыңлыйлар. Итак, әс татарча радио хәзер инде тем более. Мне кажется, лучше, чтобы больше татарских ставили, потому что татарских мало. Сейчас нам нужно слушать еще и татарское радио. И Азатлык хочется тоже обязательно.
Начар, я был рад тебе, что гуль.
Я мне сразу бы ничего не отправил Азатлык радиосы. Звучит на кишке, вот Аниганы ничтеп инде мәрхүмәт дип яхшы ятады ул тапшыруны, чөнки ул вакытта дөрес нәтиҗәче юк иде. Бердән бер радио Азатлык радиосы һәм ул чын-чынлап менә безнең халыкка дөрес әйтеп ятырган радио. Аны ябу душманнары шул дөрес әйткәндә. Кем япканда мин белмейм, мин аптырым. Аңладым, Азатлык радиосы бит инде ул менә алмаган. Ул ябылган Татарстанда, Татарстанда менә мондай бер нишләргә мин алмыйм инде. Димәк, кемгәдер бу комача ул ритер. Истәге түрәләгәме, кемгәме мин аптырым. Димәк, шуның өчен япканда бу әйбер. Менә шуңа күрә белмим, аптырым мин бу әйбергә. Моның беренчедән сәбәбе генә ачыклыкка килә, ничек япканнар аны. Димәк, мин уйлыйм, кемгәдер бу комача ул бу радио.
Мөгаен, бу радио бәлки үзенең әзрәк хырырак фикерле булуы белән комачалагандыр дип уйлыйм. Моны бит инде Прагада япмады. Хәтта яңа гасыр үзе дә япмады. Моны Русия япты дип карыйм мин моны. Бу тапшыруны. Күпмедер мәгълүмат бирү мөмкинчелеге шикләнә. Мин моны бүген үземдә тоям, язганда тоям мин моны. Әкрен генә кыскартыла, әкрен генә кысыла бара. Күп сүзләрне әйтергә ярамый, мактарга ягына ярый. Бу дөньяда рәхәт тормыш Путин юлыннан гына.
Мин Азатлык радиосын күбрәк интернет челтәреннән күзәтеп барам. Ләкин интернет кермәкәр алмаган кешеләр өчен ул зур югалту. Шуңа күрә һичшиксез дә бу мәсьәләне күтәрергә кирәк.
Яңа гастрдан азатлыкны тыңлый идек. Безгә андагы тапшырулар шы иде. Бу инде мөмкинлекләрне бетерү дигән сүз күпмедер өлеш. Без моңа риза түгел.
Азатлык радиосы безнең общагада малалар бик аны тыңлыйлар. Алар татарлар инде. Мин дә аларны белән тыңлыйм. Хәтта мин татар түгел. Минус. Радио гел кирәк, чөнки Татарстанда яшибез инде булырга тиеш инде. Женя, Охотников.
Азатлык радиосын тыңлыйдырык, аның ябылуын ишеткәч аптырашта калдык. Халык бит тыңлый, авылда да тыңлыйлар менә без. Сабайда да тыңлыйлар, шәһәрдә тыңлаучылар барлыгын да беләм. Шуңа күрә Азатлык радиосының эшләве кирәк. Халыкка аңлаешлы итеп сөйли, мөһим проблемаларны күтәрә. Шуңа күрә бу Азатлык радиосын кире кайтару мөһим проблемаларның берсе булып саналырга тиеш минемчә. Безгә интервью алырга Азатлык радиосының килгәне бар, анда укытучылар һәм балалар татар теленнән имтиханның сабам төкенен туры килү турында бик ачынып сөйләгәннәр иде. Мәсьәләләрне күтәргән иде. Димәк, ул халык өчен эшли торган радио иде. Аннары битәле малайлардан интервью алганнар иде безнең 7-нче класс укучыларыннан. Хоккей ярышлары булды битәле зур гына. Анда инде малайлар шуны әйек тыңладык. Малайлар үзләре дә бик көттеләр, үзләрен тыңладылар, ишеттеләр, шатландылар. Әйе, ул бит инде билгеле теге күренекле радио Азатлык радиосы.
Нәрсәсә шамагандыр? Правительствога кайтарсыннар кире. Аны кеше тыңлый, безне дә тыңлар идем.
Азатлык радиосы мөстәкыйль булырга тиеш ул. Азатлык булса, ул азатлык булсын инде, шун мәгънәсендә. Азат булсын, әйе. Бер нәрсәгә дә бәйле булмасын.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Сез 22-нче гыйнвар Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача дөнья яңалыклары белән танышып үткәннән соң Башкортстан хәбәрләрен Берлинда татар һәм башкорт сәнгатькәрләре чыгыш ясаган концерттан репортаж ишетерсез. Азатлык дулкыннарында калыгыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кушма штатларның үзәк банкы кредитлар процентларын 4.25%-тан 3.5%-ға қолдырды. Бу соңгы вакыттагы иң зур киметү. Гыза сызыгына ягулы һәм дарулар кертү өчен Израиль бүген бер көнгә чикләрне ачты. Мәгълүмат агентлыклары белдерүенчә, узган атнада тукталып калган Гызада бердәнбер булган электр станциясе өчен ягулык савытларда инде Фәләстин җиренә китерелгән. Фәләстин сугышчыларының ракета атуларына җавап итеп, Израиль җитәкчелеге Гыза сызыгын камалышта калдыру карарын кабул иткән иде. Сербия Русиянең энергетика өлкәсендәге тәкъдимнәре белән килешти. Күп кенә серб белгечләре һәм әлеге илнең икътисад министрының каршы килүенә карамастан, Сербияның нефть индустриясе дәүләт ширкәтен Русиянең Газпромына сату турында Русия һәм Сербия хөкүмәте килешкән. Русия быелдан армиягә чакырылучылар саны артачак. Бу исә армиядә хезмәт итү вакытының кимүе белән бәйле. 2008 елның 1 гыйнварыннан армиягә алынучылар бары 1 ел гына хезмәт итәчәк.
Русия тышкы эшләр министрлыгы Британ шурасының Русия төбәкләрендә эшчәнлеген дәвам иттерү өчен берничә шарт куйган. Мәскәү Лондоннан террорлыкка каршы көрәш өчен федераль иминлек хезмәте белән мөнәсәбәтләрне дәвам иттерүен һәм виза бирүне җиңеләйтүне таләп итә. Кыракта булган шартлау нәтиҗәсендә бер кеше үлгән һәм 21 кеше яраланган. Полиция хәбәр итүенчә, интихарчы үзен Баку шәһәрендә мәктәп бинасы янында шартлаткан. Иң күп зыян күрүчеләр укучылар һәм укытучылар. Русия Үзәк сайлау комиссиясе тикшерү барышында президент сайлауларында нәбзәт булган Михаил Касьянов өченче елган 400 мең имзаның 15% ялган булуын әйтә. Бу хакта Үзәк сайлау комиссиясе сәркатибе Николай Конкин белдерде. Латвияның илдән Русия дипломатын җибәрү карарына Русия тышкы эшләр министрлыгы гаҗәпсенү белдерде. Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Михаил Камынин әйтүенчә, Мәскәү шулай ук җавапсыз калмаячак. Ригадан җибәреләчәк дипломатның исеме әлегә хәбәр ителми.
Дөнья яңалыклары белән Ландыш Харасова булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстанда машина йөртүчеләрне талауда шикләнүче 2 милиция хезмәткәре кулга алынды. Республикада күренекле язучы Зәйнәп Бешеваның тууына 100 ел тууына зурлап бәйрәм итүгә әзерлек чаралары бара. Германия башкаласы Берлиндә үткән Яшел атна 2008 дип аталган авыл хуҗалыгы күргәзмәсендә Башкортстан ягыннан катнашучылар берничә килешүдә имзалады. Республика яңалыклары белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Оешкан инеятселеккә каршы көрәш идаралыгы Россия прокуратурасы карамагындагы тикшерү идаралыгы менән берлектә авыр инеят кылуда шикләп Башкортстан юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясенең 2 хезмәткәрен кулга алды. 26-33 яшьлек милиция хезмәткәрләре Мәскәү Силәбе юлында автомобиль хуҗаларына һөҗүм итүдә гаепләнә. Һәрхәлдә уларның инеятсел эшмәкәрлегенең бер эпизоды расланган. Былтыр көз милиция хезмәткәрләре алман ватандашына һөҗүм итә. Унан 700 евро һәм 20 мең сум акча урлай. Ул гына түгел, Mercedes-Benz машинасында калдырып ала. Инеят эше кузгатылгач, шикләнүчеләрнең гаражында урланган машина табыла. Мәскәү һәм Санкт-Петербург калаларында Волокордин һәм Карвалолда рецептсыз сату тыелуга бәйле туган шау-шуга карата республика һаулык саклау министры Андрей Евсюков аңлатма бирде. Башкортстанда балдаруларга һорау юк диерлек, шуга ла уларды даруханаларда ирекле рәвештә сатып алырга мөмкин дине Андрей Евсюков. Башкортстанда даруханаларда сатылган дарулардан кулдан эшләнгән дизаморфин наркотик матдәһен куллану усрактары яшайган. Наркотиктар әйләнешен күзәтүдә тоту буенча федераль хезмәттең Башкортстан идаралыгынан хәбәр итүләренсә, былтыр наркополиция хезмәткәрләре тарафыннан дизаморфин әзерләү, хаклау һәм сатуга бәйле 70 усрак асыкланган. Бул 2006 ел менен сагыштырганда 4 тапкырга күбрәк. Наркотиктар эшләү усрактарын асыклау һәм тыю өчен узган ел азагында республикала прекурсор операция үткәрелгән. Операция барышында фармацевтик оешмалар, химия сәнәгате ширкәтләре, гыйльми тикшеренү лабораториялары һәм уку йортларында тикшерүләр узгарылган. Тикшерү хезмәтендә асыкланган итешсезлекләрне бетерү буенча 11 буйрык әзерләнгән. Ошу ук максатта республикала химик искәртү саралары ла оештырылган. Операция секторында узгарылган 27 тикшерү барышында 6 җинаять эше кузгатылган. Итешсезлекләрне бетерү тәкъдиме менән 13 күрсәтмә әзерләнгән. Зәйнәп Бейшеваның тууына 100 ел тулуды узгару буенча оештыру комитетының тәүге ултырышы үтте. Төп саралар уның туган ягында Үгәрсен районында узасак. Әдибәнең туган авылындагы йорт музей директоры Гөлшат Кунакбаев әйтүенсә, әле бында реконструкция эштәре бара. Музей яңа экспонаттар менән байытыла.
Әзерлек авылда бәләкәй генә шу Төембәт авылында әүзем рәвештә бара. Башлангыч мәктәптә инде укучылар язусының тормышын өйрәнә. Иншалар ядалар. Ә инде шахматистларыбыз буласак ярышка әзерләнә. Моны әйтеп китү кирәк. Менә 4 ел инде ошо музейдә Зәйнәп баба истәлегенә шахмат ярышлары узгарыла. Менә әлеге вакытта быел февральдың 3-нче көненә планлаштырылган инде. Һәм бик зур эш башланды әлеге вакытта бара. Музейгә төкәтмә, спортзал төзелеп бетү өстендә. Тим Димәк, авыл халкына, яшьләренә буш вакытын файдалы үткәрергә мөмкинлек булачак дигән сүз. Әлеге вакытта музейда реконструкция бара. Максат ядусының экспонаттарын тулыландыру, яңарту, билдәләп үтергә кирәк. Бул музейбез безнең ядусының автографы белән китапларга тулылана бара. Оның кирәк осраган фотоларын китерәләр.
Республика президенты Алманияның балаларга ишетү һәләтен кайтаруысы компанияһы итәксеһе Карин Ван Маурик менән сорашты. Былтыр сител белгестәр ярдәмендә 8 кешегә уңышлы операция эшләнгән. Операциянең кыйбатлыгына карамастан ул 1 миллион сум самаһы тора, игънәләү менән кыенлыклар булмаясак диелде сорашуда.
Речь шла о создании центра кохлеарной имплантации и лечить детей в Республике Башкортостан от глухоты, чтобы они, те дети, которые являются кандидатами и которым помогает эта имплантация, чтобы они могли слышать.
Здесь на базе детской республиканской клинической больницы создать центр кохлеарной имплантации. Достаточно эффективный метод, он является высокотехнологичным, и думаю, что это здравоохранение Башкирии получит дополнительное развитие вперед.
Быйыл Башкортостанда 60 балага ишетү һәләтен кайтару карала. Карин Ван Маурик ике яклы хезмәттәшлектең артабанда үсәсәгенә ышаныс белдерде. Башкортостан вәкилләре Алманияла үткән Яшел Адна форумында берничә килешү төзегән. Бул турала премьер-министр Рафаэль Байдәүләтов хәбәр итте. Башкортостан экспозициясында республика агросәнәгате мөмкинлекләре менән якындан танышкандан һуң эшкуарлар байтак уртак проекттар тәкъдим иткән.
Мы встречались с очень многими представителями других фирм Западной Европы. Это из Голландии, из Германии самой, из Италии, отовсюду, из Франции. Они все в один голос говорили, что у вас очень хорошо. И мы своим участием именно вот здесь на этой неделе привлекли их внимание еще больше. И есть уже предложение очень хорошее о вложении инвестиций в агропромышленный комплекс.
Әле күргәзмәлә умартасылык һәм апитерапия буенча гыйльми тикшеренең үзәге иң күп килешүләр төзегән. Республикала яңа ел каникулларыннан һуң тәүге физкультура дәресе бер укусы өчен фаҗигале тәмамлана. Республика эске эшләр министрлыгының хәбәр итүләренсә, Өфенең Арҗеникидзе районындагы 21-нче мәктәптә 9-нчы сыйныфта укыган укусы саңгыла узышканда һәләк була. Еңү паркында 15 яшьлек егет үзен капыл насар туя, һуңынан тыны кысылып үлә. Үсмердең атасы һүзләренә караганда, укусы бер нимә менән дә авырмаган. Хаулыгы буенча бер кайзала исәптә тормаган. Бул эште прокуратура тикшерә башланы. Мәктәп директоры безнең менән әңгәмәләшүдән баш тартты. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Берлинда Яшел Отна 2008 авыл хуҗалыгы күргәзмәсе кысаларында Берлиндагы Русия фән һәм мәдәният йортында Идел буе федераль бүлекчәсенең иң яхшы фольклор төркемнәре гала-концерты узды. Концертта Мәтин Карышмас һәм Ландыш Харасова да булып кайтты.
Берлиннең Русия фән һәм мәдәният йортында халык шыгырым тулы иде. 600-700 кешегә исәпләнгән залда симошылар басып торды. Татарстан, Башкортстан, Мордавия, Оренбург, Сарытау, Самара, Киров, Түбән Новгород ансамбльләре милли җыр һәм биюләрне тәкъдим итте. Бу кичәдә күбрәк урыс телендәге көйләр һәм җырлар яңгырады. Аларның күбесе заманчалаштырылган борынгы урыс җырлары иде.
Башкорт татар ирзәләр бу концертта аерылып торды үзләренең милли киемләре, уен кораллары, үзенчәлекле уен күренешләре белән. Айдар Фәйзрахманов җитәкчелегендәге Татарстан фольклор музыкасы дәүләт ансамбле Берлинда Кырым татарларының туй җыры һәм Сарытау татарларының патмос белән биюен күрсәтте. Татарстан ансамбле милли уен күренешләрендә тәкъдим итте. Хәтта бер мәлнә шибырқы шартлатканда түбәтәйгә тиеп, түбәтәй залга чыгып китте. Башкортлар Курайда стал уйнауларын мунча катырды. Каскер исемендәге халык бию ансамбле вәкилләренең ише-ише биюләре, башкорт җырлары да җыелган халык өчен яңа юл иде. Башкорт белән татар җырларыннан тыш тагын Мордовияның Киру ансамбленең Ирзә туй җырлары башкаруы үзенчәлекле булды.
Концертта күбрәк Алманияда яшәүче Русия ватандашлары килгән иде. Татарларны да бу чарада күреп булды. Берлиндәге татар оешмасы җитәкчесе Венера Вагизова Азатлык радиосына менә нәрсәләр сөйләде.
Безнең илчелектә анда бик зур прием булды. Алар анда да чыгыш ясадылар, мин аларны карадым, рәхәтләнеп, безнең татарларны монда карасын, ерактан булгач, инде ерактан торгач беләсезме, ничек кенә ул безгә бик шат, бик зур күңелле, бик зур бәхете бит инде. Татарлар монда часто килмиләр бит. Кызгачка каршы, бүтүн халык монда Европада белә, әйе, матрешкалар, әйе, аракы, рус аракы, аннан соң, әйе, калинка-малинка, аннан соң, нинди тагын халыклар Россиядә анда яшиләр, белмиләр бит. Без әйтәбез, килегез, аннан соң күрәсез дә, карыйсыз да, беләсез дә. Шуңа күрә Айдар Фазрахман белән сөйләшкәч, бүген монда концертка килдек. Сез үзегез хәзер күрәсез, халык бик күп килде. Урында җитми. Безнең татарлар да килделәр. Мин аларга әйттем, безнең татарлар монда чыгыш ясалар. Хәм мин уйладым, ни өчен без безнең татарларга монда татар концертын ясамыйбыз? Мин анда безнең районда район клубы бар. Клубка бардым да әйттем, әйдәгез шунда концертны оештырабыз. Миңа да әйттеләр, әйдәгез. Хәм шуңа күрә киләсе атнадан җомга көне белән алман татарларының өчен татар концерты Берлиндә була. Миңа безнең бургомистр һәм ни уполномоченные по делам интеграции, алар миңа бик күп ярдәм иттеләр үткән елда Сабантуе белән, һәм бу ел шушыны ишеткәч тә әйттеләр, әйдәгез, фрау Герасимов, дөрес әйтәсез, безгә кирәк инде, безнең Лихтенберг шундый матур була инде, Салават күпере кебек була инде. Шуңа күрә хәзер татарлар анда үзен урыны табалдылар, һәм без анда хәзер киләбез дә, безнең мәдәниятне күрсәтәбез, һәм үзебез дә җыелабыз.
Диде Берлиндәге татар оешмасы җитәкчесе Венера Вагизова. Концерт карарга килгән милләттәшебез Светлана Мюллер исә үз кешеләре белән булай уртаклашты.
Мин монда инде 42 ел торам, минем әнием дә монда тора. Хәзер инде без инде 4 ел инде татар общинда общаться итәбез. Татар телен әз генә беләм инде. Казан сагынабыз. Проблема инде татар телендә сөйләшергә, потому что инде инемеше англища, русча и еще монда анатасын инде әзрәк. Раньше переводчик булып эшләгән идем, а хәзер работаю социальным работником. 2 елдан пенсияга китәм. Хәзер инде 63 яш.
Концертка шулай ук Берлиндә яшәүче танылган баянчы Айдар Гайнуллин да килгән иде. Ул татар җырлары дөнья күләм танылу алсын өчен аларны күбрәк чит илләргә чыгару кирәк дип әйтә.
Татарский колорит очень нравится за рубежом и воспринимается на ура. Бикаши аларга татар көйләр һәм җырлар. Татар мәң ошы. Станцам, да, вот он не старается выйти за рамки, как бы. Он варится в Татарстане, как бы вот сказано, да, и это проблема, чтобы спонсоры и Министерство культуры, вот как бы зур концертлар, ясадалар, үзге иллерде, башка халатлар, татар культурасын, эс ясылар. Татар культурасында бигрек күп классика да, мин уйлым, мөмкин барысында күрсәтергә и не стыдно будет как бы, за татарскую культуру.
Иде Берлинда яшаучы милләттәшебез баянчы Айдар Гайнуллин. Җомга көнне Берлинда татар концерты узачак. Анда Айдар Фәйзрахманов ансамбле катнаша. Азакта милли дискотека булачак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Майфак Мал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.